Hefur þið gert dálítið að því að segja sögur svona?
Ha?
Hefur þið gert dálítið að því að segja svona sögur alls konar?
Á prent?
Nei, bara segja, ekki skrifa eða setja á prent, heldur bara segja.
Já, nei, ég hef lítið gert að því, já, ég gerði ágnaði hjá Eiríki, þarna segja hjá Ellingi. Það svo, ég let hann af allt sem við vissi þá.
Já, já, nei, ég var að hugsa þegar þú varst nú yngri og sagður þið börnuðum nokkuð tíma svona hluti. Sagður þið börnum þínum nokkuð tíma svona sögur á draugum og...
Draugum?
Já.
Já, það var náttúrulega... Tölu var drauga trú þann á bæjunum þegar ég var krakki. Ég man nú ekki eftir neinu sérstakum sögum. Já, það jú.